Du hører på en podcast fra Ureskolen. Ja, velkommen til podcasten Alle har det vondt. Jeg heter Helge og urolærer på Ureskolen. Og nå sitter jeg her i dag sammen med Roar Haugsgjær.
Veldig bra, Helge.
Ja, jeg fikk det riktig. Og Roar har vært elev hos meg på Ureskolen en stund. Og vi har bestemt oss for å snakke litt om tema. Smerte.
Ja.
Ja. For jeg har hatt det vondt, og Roar har hatt det vondt.
Absolutt. Ja. Hatt og har.
Hatt og har, ja. Ja. Nemlig. Ja. Men jeg synes du har en veldig spennende historie med din smerte. Den, jeg tror ikke den så unik, men den har truffet meg veldig. Jeg tror den nyttig å høre litt om og sånn. Så jeg veldig glad for at du har lyst til å snakke litt om det da.
Ja, jeg må jo si at jeg bare, når du kom på banen med det, så ble turen mindre.
Nei.
Når du kom med den innbydelsen der, så tenkte jeg, hva vil han at jeg, det kan jo ikke være så spennende da.
Nei.
Men så har jeg tenkt litt i ettertid at kanskje for min del så er det jo en utfordring å sitte her. Og, og jeg tror med tanke på dette med uro, dette med, så i hvert fall har truffet meg veldig i måten å se livet på da. En sånn som jeg kanskje gjorde det før.
Ja.
Så håper jeg at det hadde vært veldig kjekt hvis man hadde noe å bidra med da.
Ja.
Det hadde vært kult.
Ja, det er kult.
Ja.
Så det får jo andre vurdere, men vi kan jo i hvert fall gjøre så godt vi kan og fortelle om våre ting.
Ja.
Så jeg vet ikke hvordan vi skal starte, men vi kunne jo kanskje starte at du har fortalt det litt om hvordan smerten har vært i livet ditt da.
Mm.
Og kanskje spesielt hvordan du og de rundt deg har forholdt seg til den smerten.
Mm.
Ja.
Det kan være godt.
Mm.
Jeg,
Hvor gammel er du forresten?
Ja, du begynner der.
Ja, vi begynner der.
Vi begynner der. Ja. Jeg er blitt 44 år.
Ja, ikke sant? Så du er sånn midt i livet. Midt så, det er jo, livet. Så du har vært igjennom noen runder da?
Jeg har vært igjennom noen runder.
Ja.
Vestlending, Karmøyby.
Ja.
Ja. Men jeg kan godt fortelle litt om hvordan jeg på en måte har møtt det som på en måte smerten på innsiden da, opp gjennom mitt liv.
Ja, fint.
Altså, hvis vi skal ta det sånn veldig, litt kort da, så var det liksom i barneskoletid på Bøgde og på hjemme på Kolnes, så var jeg nok en veldig livlig kar på barneskolen som hadde, jeg var veldig god fotball.
Ja.
Veldig god. Og jeg husker ennå om mor var så fløy, for det sto om proffen i Bygdeblad. Så barneskoletimen i det var jeg nok litt sånn tøff gutt på skolen som styrte fotballbanen, litt høyrøsta og kronisk utestemme. Det har jeg ennå.
Ja, det har du.
Jeg skal prøve å være rolig her.
Ja.
Men så kan jeg huske tilbake og kjenne den som vi nå snakker om som uro og med en gang jeg begynte på ungdomsskolen.
Ja.
Ungdomsskolen ser jeg tilbake på som en veldig sånn vond tid da.
Mm.
Det å gå ifra å være veldig sånn trygg på barneskolen og komme på ungdomsskolen hvor jeg på en måte jeg følte meg veldig alene inni meg selv. Ja. Nære kamerater som jeg hadde før vi begynte på ungdomsskolen fant sine retninger, og så ble jeg stående alene.
Mm.
Aldri mobba eller noe sånt, men jeg var veldig usikker, mye angst, og fant aldri plassen min.
Nei.
Og gjorde jo selvfølgelig en del sprell som gjorde at jeg ble sitt på som et problem da,
ja.
For enkelte lærere.
Ja.
Men det var liksom, da føler jeg det begynte med virkelig det å føle at det, spesielt smerten i kroppen da, den uroen, den der, det som jeg nå ser på som uro, men kanskje det som var utrolig krevende å stå I da. Det å gå på skolen var beintøft.
Ja. Du kan huske at det var vondt å være deg.
Det var kjempevondt. Ja. Hadde ikke gode karakterer, hadde egentlig store vansker om å være på skolen, fordi at jeg husker bare den følelsen at her vil jeg ikke være.
Nei, nemlig.
Og så, men så, og jeg husker liksom når vi skulle søke på skole, I dag jo det en veldig sånn stor ting, om kjempe, jeg har jo kona som rådgiver, og ser hvor mye arbeid hun legger ned I å vise eleverne, fortelle de retninger. Vi fikk beskjed fra midten av klasserommet bak, det mekanisk, mask og møkk. og fremover, det var gymnas.
Ja, nemlig. Det var delt sånn. Det ja, var greit.
Men følelsen av at du ikke kan noe.
Ja.
Jeg får ikke til dette. Og så gikk det på yrkesskole med den samme angsten. Så har på en måte det følt med meg hele veien da.
Ja. Du kan huske at du på en måte var sett på som et problem ja. Da, fra ja. Ungdomsskolen nesten.
Ja.
Ja. At det en sånn følelse som går igjen når du ser tilbake, at du har et problem, og dette fikk du ikke til.
Ja, og måten jeg oppførte meg på, speilte nok veldig den frykten jeg bar på I kroppen min.
Ja.
Og den retselen, og jeg ble jo den klovnen da, som på en måte gjorde veldig mange ting for å bli ledd av, og som jeg også har en stor del av meg I dag.
Ja, ja det følger med da.
Jeg han som blir veldig fort lett å preke med, for jeg preker.
Ja, nemlig.
Sant? Og så har jeg en tendens til å være, du vet, jeg så trent I det mønsteret der, det kan jeg.
Ja, du kan det. Det av og til så litt vanskelig å stoppe det.
Ja, fordi at jeg tar ordet og vitser og preiker og på en måte lager veldig mye rundt min person som gjør at folk oppsøker det. For jeg tar av en del trykk for andre. Da.
Ja, og for deg selv, ikke sant? Det en veldig velfungerende strategi for å slippe å kjenne på det som vondt og det å være problemet, liksom.
Mm.
Ja. Så det går helt tilbake der.
Ja.
Og så, men så, hva skjer da? Videregående og...
Videregående, da...
Og fremover, liksom.
Ja, da ble det jo en yrkesskoleretning, kjemi- og prosessfag. Og det tror jeg var veldig stas, tror jeg, hjemme. For jeg har en far som startet I olje I 78 og var på Alexander Kielland og jobbet der. Og på en måte har den industribakgrunnen, så det var nok stas. Selv gikk jeg 2 år på yrkesskole og skjønte fint lite.
Ja.
Altså, jeg var der, men samme følelsen som ungdomsskolen, det var I tid preget av veldig mye uro, redsel for å ikke føle at jeg hørte til.
Ja.
Ja. Hva gjør jeg egentlig til?
Ja.
En mor som, og jeg fikk jo ikke til skolefagene. Altid følt dårlig på skolen, men det var ting inni meg som tok så stor plass. Så gjorde at jeg ikke hadde på en måte fokus kanskje der som det burde vært. Da. Men jeg skjønte jo ikke hvordan jeg skulle gjøre det, eller?
Nei, det var liksom, ja. Det var et kaos da.
Ja, og så startet jeg yrkesskolen med å gå I uka før jeg havna I en alvorlig trafikkulykke.
Ja.
Da var jeg 16, og rett på sykehus, holdt på å miste en fot. Og der det jo minner dere fra den ulykken, ja, 19 måneder med rehabilitering og sånt, som var krevende. Traff meg nok I en plass I livet der du var sårbar fra før, og sleit litt med å finne din identitet, og så blir du på en måte satt helt ut.
Ja.
Fotballen ble lagt på hull, og men så gikk det jo sin gang. Begynte på Hydro aluminium. Jeg tok fagbrev. Men en yrkesplass der jeg preget av frykt for å få for mye ansvar.
Yeah.
Frykt for å ikke mestre det jeg sto I. Sant? Og kanskje aller mest frykten for at jeg følte jeg ikke forsto mye av de prosessene som var I yrket. Og når du ikke forstår på en måte helt hva som skjer her, så får du jo frykt for å gjøre feil.
Ja, klart det.
Og hva fuck at den skjer da?
Ja. Ja. Ja.
Men så ble jeg jo virkelig syk.
Ja.
Og har en kronisk sykdom som er før var jo morbus Crohn. Morbus Crohn heter sykdommen.
Ok.
Nå heter den Crohns. Det er en IBD-sykdom, det er en tarmsykdom, mm. Som var så krevende. Når, altså jeg ble sånn akutt syk, innlagt med, og ble akutt operert, og
riktig.
Måtte omskolere meg og ble lærer.
Ja. Ja. Så det er jo en, det er en hendelse i tillegg til en ulykke, da, som er en stor hendelse i livet ditt. Som har vært med å prege hele ditt voksne liv da.
Absolutt.
En sykdom liksom, det å ha en kronisk sykdom,
mm.
det har jo vært med deg.
Altid.
Altid, ikke sant? Ditt voksne liv og, voksne. Og hatt stor innvirkning på deg da. Og på hvordan du har sett på deg selv og hvordan du har det.
Mm.
Så det er vanskelig å oppsummere det liksom, men kan du snakke litt om de tankene rundt det mm. og få en kronisk sykdom og sånn, hvordan så du på det? Hvordan har du
det
sett
var,
på det?
Det var, for meg når jeg tenker tilbake på det så var det for meg veldig sånn fjernt jeg skjønte egentlig ikke helt, du vet jeg var 19 da
ja.
Jeg skjønte ikke helt hva han legen sa, du har fått en kronisk sykdom, den skal du bære resten av livet
ja. Overveldende
det var overveldende, men jeg tror ikke jeg helt skjønte hva kronisk sykdom var.
Nei.
Og det jeg tenker på tilbake, når jeg fikk sykdommen, så var det på en måte ingen som satt seg ned og snakket med meg om hva jeg hadde fått. Skikkelig.
Nei.
Jeg ble operert, fikk en dosettboks med meg hjemme fra sykehuset, og satt egentlig litt apatisk og lurte på hva som skjedde, men jeg husker mor var redd.
Ja.
Og far var redd. I den forstand at de hadde fått en gutt som var syk.
Ja.
Og hva gjør vi nå?
Ja.
Og det som da skjedde, er, tror jeg er veldig normalt. Det er sånn som jeg ser på livet nå. Men det at de var så redde for at jeg på en måte ikke skulle få et i hermetegn liv da. Med jobb og gjorde nok at vi brettet opp armene da, og durte i vei. Og jeg fullførte lærerskolen med veldig gode karakterer.
Ja.
Men jeg var aldri til stede i meg selv. Mm. I den forstand at jeg jobbet for livet, for å si det veldig mm. sterkt da, i den forstand at jeg var så redd for å miste det som de andre hadde.
Ja.
Men det gjorde at jeg, det som jeg enda jobber med meg selv på, ikke se på som syk. Men jeg ble jo veldig, innenfor det psykiske, veldig nedkjørt og utslitt.
Ja.
For jeg sto som på, jeg var ikke til, jeg bare jobbet og jobbet med skole og lærer, måtte få meg jobb, for jeg var så redd for at livet var over.
Ja, å være det der, å være annerledes liksom, å være, være...
Ja, at det, sykdommen skulle ta fra meg noe.
Ja. Så hvis du kan logge tilbake da, og se, ja, men hvordan var det, du sier at du var ikke til stede liksom, men hvordan var det å være deg da når du holdt på med det der liksom, jobbet for livet som du sa
det var jeg kjenner jeg, bare det å snakke med deg om det nå så treffer det noen punkt i meg som gjør det veldig ømt
ja.
Og jeg kjenner jeg blir litt sånn rørt kanskje, eller om det er rørt vet jeg ikke, men jeg kjenner det gjør noe med meg fordi at jeg minnes en tid med et blodslitt.
Ja.
Lite søvn. Når de andre snakket om det er så deilig å være student. Jeg traff jo kona mi på lærerskolen.
Ja.
Og hun snakket om studietid og sier som det var en herlig opplevelse. Mm. Men for meg så var det så mye frykt inni meg for å ikke få til dette.
Ja.
Jeg så på det som siste sjans jeg måtte få til lærerskolen. Jeg måtte, hvis det ikke, så gikk det til helvete.
Mm. Så tilbake til det spørsmålet da, så hvordan var det å være deg liksom? Var det behagelig eller ubehagelig?
Det var veldig ubehagelig.
Ja. Så det en utrolig vond opplevelse da, av å stå der og kave I det som du så som siste sjanse liksom, I livet. Ja. Ja, for faen. Det kan du skjønne. Mm. Så det ble på en måte en sykdommen da ble på en måte en sånn motivasjon eller en eller annen sånn grunn til at jeg må få til det her liksom. Koste hva det koste vil.
Han ble på en måte den ble så stor inni meg og I livet mitt at jeg følte at hvis jeg ikke får til dette nå så har jeg ingenting. Og så ser jeg jo det at vi, for vi snakket aldri om altså, men så mine foreldre som kjempefolk de visste jo ikke hva de skulle gjøre. De var bare veldig redde for at jeg, altså den bekymringen som foreldre har.
Ja, klart det.
Og de visste ikke hva de skulle, de håpte bare at jeg fikk det livet jeg ønsket meg og at de, men det klart jeg tror, og spesielt mor da bekymring og knytte sykdommen jeg ville egentlig ikke vite av hele sykdommen.
Nei.
Hun gikk I sånn forening med for Crohn's, men jeg ville ikke være der.
Nei.
For jeg ville ikke kjenne til dette.
Nei.
Men han var der og der jo I hverdagen den dag I dag på en, på en måte som gjør at det krevende da. For det en krevende sykdom.
Ja.
Mm.
Så den har jo skapt mye smerte helt tiden den kom på en måte og definitivt da også selv om den gjorde at du kom deg gjennom lærerskolen på en måte, så var det jo med smerte og ubehag på en måte gjennom ja, så du var ferdig med det lærerstudiet da, du kom deg gjennom liksom, og var utslitt og utkjørt
Nei,
og hadde
det
vondt
da gjorde jeg jo det som på mange måter var oppskrifter da, som du trodde var oppskrifter I boken når du på en måte fikk den med deg videre I livet, at du jeg traff jo en herlig dame og gifta meg og fikk nå 3 barn og gikk inn I læreryrket med min måte å være på jeg fikk jobb med en gang var lærer I 10 år men på en måte når du har på en måte et mønster som preget av at du redd for å Vær syk hele veien, du redd for å være vekke fra jobb, du må få til dette her, så endte du til slutt opp med en, det som vi snakker om, det å møte veggen.
Ja.
Sånn skikkelig.
Ja. Ja. Møte veggen.
Og masse angst, masse frykt. Jeg forstår ikke hva som skjer med deg. Det sånn, så du leser om og hører om. Og, Jeg gikk så langt at jeg til slutt var en periode på psykiatrisk avdeling.
Ja.
Mm.
Mm. Så det var på en måte en... Det jeg hører jo at liksom det en tid hvor det mye vondt.
Mm.
Og det sånn, du ønsker at det ikke skal være sånn.
Mm.
Det kan ikke være sånn.
Mm.
Og da ofte så smeller man jo I veggen, da, fordi at forholdet mellom sånn som virkeligheten og sånn som du mener at virkeligheten bør være, begynner å bli ganske stort. Da.
Mm. Absolutt. Ja.
Så da havner du på psykiatrisk, og hva liksom tankene da, når du kommer dit?
Nei, altså, sånn I ettertid, så har jeg alltid, så har jeg nok, men når du får et annet, syn på livet kanskje, og du får litt mer, og jobber litt med uromotoden, og, så tror jeg det at jeg til slutt tok steget, og så la meg inn på en psykiatrisk avdeling, det var I det store hele frykten for å vise hjemme at jeg ikke hadde det bra. Jeg ville vekk.
Ja.
Jeg ville vekk fra unger og koner, for jeg ville ikke at de skulle se at jeg følte meg mislykket.
Nei.
Eller at jeg på en måte ikke mestret livet da.
Ja.
Følte at jeg ikke fikk dette til.
Ja.
Fordi
så det var så vondt å være deg, og du ville ikke vise det frem, ikke sant?
Nei.
Så strategien ble å gjemme seg bort på en sånn avdeling.
Det veldig godt sagt.
Mm.
Og en slags desperat, en desperat tanke om at dette som jeg opplever I livet mitt nå, det må dere få vekk.
Ja. Ja, for det var også en del av det, ikke sant? Det var, jeg skal både gjemme meg bort, jeg kan ikke vise at jeg ikke får til livet.
Nei.
Og et desperat rop og hjelp om å få fiksa det som at det så vondt her, og det kan ikke være sånn. Jeg må ha hjelp. Mm-hmm. Ja. Ja.
Det veldig godt sagt, egentlig. Og det synes jeg, det lenge siden jeg klart å resonere så bra som jeg gjorde nå, men det en veldig god måte å si det på. Mm. Fin måte å si det på.
Ja.
Gjemme meg vekk, få vekk det som gjør så vanvittig vondt inni meg.
Og det du fikk vel, det var vel, det resonerte vel på den avdelingen, det var jo det som var formålet dem så, var det ikke det? Å hjelpe dem å få det vekk?
Absolutt. Og det må jeg jo si at jeg kom til et sted der du blir veldig godt sånn, tatt imot og ivaretatt og god mat og
ja.
Men hele veien med en tanke om og en altså det med at vi skal få deg frisk. Vi skal ta dette blir du frisk av, vi skal få det vekk.
Det var det som lå I bånd her, ikke sant?
Ja.
At nå skal vi få deg frisk.
Mm.
Ja. Og du trodde på det da?
Ja, altså jeg hadde jo så stor smerte at for meg hørtes det ut som befrielsen og endelig det trøkket I brystet, de grenseløse på en måte tankene som jobbet hele veien, det endelig skulle jeg få bare tatt det vekk.
Ja. Ja, befriende tanke, ja.
Ja, og det mønster, det skapte jo et mønster, så du blir gående og venter på at hva tid blir du kvitt dette?
Ja.
Hva tid blir jeg frisk?
Ja.
Og hva frisk?
Ja, for du var helt overbevist om at det var noe feil, ikke sant? At jeg syk, det noe feil her, og her skal jeg få hjelp til å få det vekk.
Ja, fordi at du kjenner en smerte inni deg, som føles så uhåndterbar. Altså han føles så enorm, det så overveldende, det så sterkt at du på en måte, det så du har strøm I deg liksom, hele veien.
Ja.
Og du føler det sitt I hovedet.
Ja.
Fordi at det jobber så på høygir, at du på en måte, du ser ikke noe annet enn at det må jo være noe galt her.
Nei. Det jo det vi har lært, ikke sant? At ja, når det vondt, så det noe gærent.
Mm.
Og du hadde jo hatt det veldig mye vondt frem til det. Mm. Og nå var du kommet til et punkt hvor det var liksom, ja, nå det vondt. Sant? Og hvis jeg kan få hjelp nå, så til å få det vekk, så yes. Mm. Ja, så, og hvordan gikk det med det prosjektet da, å få det vekk?
Nei, altså, både Tio jeg var innlagt, og Tio I ettertid, tid var jo veldig preget av at jeg følte ikke fikk til dette heller.
Nei.
Alt jeg lerte, alt jeg skulle gjøre for å få vekk det som var så forferdelig vondt, det gikk jo ikke vekk. Nei. Det var vel til tider verre.
Ja.
Og jeg følte jeg mestret ikke dette heller.
Nei. Så det føyde seg på en måte inn I den rekken av å være et problem og en som ikke får til ting?
Ja, det ble på en måte sånn som han som satt I klasserommet på ungdomsskolen og fikk ikke til det, eller?
Nei.
Så du kan se den perioden fra ungdomsskolen og helt opp til hva jeg har gått opp I 30-tallet, så har du følt vi ikke har mestret livet, da. Mm. Det var en tøff følelse. Mm. Det var smertefullt.
Ja. Du lærte å spise kake, der.
Det hadde de. Napoleonskaka.
Ja. Det ledde mye, ja. Du sa det du fikk med deg fra den Det oppholdet der var at du lærte å spise napoleonskake
ja,
og strikke.
Og strikke. Og vet du hva? Det det beste som kom ut av det oppholdet. For jeg blitt kjempegod strikker, og jeg strikker faktisk. Men jeg kan bare en ting. Og det tøfler.
Tøfler, ja.
Det knallgod.
Ja, så bra.
Det klart, min far oljearbeider, han lurte jo litt når jeg satt bort I stolen der og sudde og strikket. Og
på psykiatrisk?
Ja. Sant. Men det har jo ført til noe mellom meg og min far som har vært veldig bra.
Ja.
For, altså her snakker vi om en, dette en robust type. min far jobba i olje og vore med på ting I olje som egentlig vi ikke forstår. Når han forteller historier der, så tenker jeg, herre min at. Men min, hva skal vi si, Helge, min nedtur eller min opplevelse med psykisk, det å være veldig nede psykisk, tror jeg for han var helt uangripeligt.
Ja.
Helt uangripeligt.
Ja.
Men det har ført over lang tid da, at han har kanskje senket garden sin litt, vist omsorg for meg, så kanskje det har vært veldig godt for han da.
Ja.
For jeg husker når jeg virkelig var I kjelleren, var hjemme, og han liksom kom og sa, du, nå må vi ut og hogge noe ved, kan ikke ligge her. Men for han helt normalt, vi må jo prøve å få han opp og gå.
Yeah.
Vi må jo få han ut, vi må få han ut I vedhaugen.
Yeah.
Og jeg sto og grein over vedsekken. Og, men det var herlig da på en måte å se at han så at dette fikser ikke jeg.
Yeah.
Altså han
ja.
Her har jeg ingen makt.
Nei. Ja, det fint da, det sikkert godt for han
ja.
Å finne den nærheten på et eller annet merkelig vis, og for deg da.
Ja.
Ja,
vi ser på, uten at vi snakker om det, pappa ikke en som snakker om disse djupe tingene, men vi kan gi hverandre en klem, og, og liksom, og på en måte, jeg tror han så hvor dårlig jeg hadde det, og det har jo ført at han har kjent på ting som har vært vanskelige da. Og kanskje det har vært litt godt for han også å se at, og absolutt hjulpe meg til å ha hatt gode samtaler og,
ja, så kult jeg tror jo du fikk med deg en veldig viktig ting til da, fra det oppholdet på psykiatrisk og det en ting som du kanskje har fått nytte av nå I det siste nemlig det at ja men Det var ingen som kunne ta vekk den smerten. Nemlig den erkjennelsen at ja, jeg måtte til og med dit liksom, men jeg, det går ikke vekk. Og det vil ikke si at jeg syk. Det vil bare si at det å være meg kommer med smerte liksom. At, selv om det selvfølgelig en stor nedtur da, når du kommer dit og skal bli frisk, og så blir du ikke frisk. Men sånn på litt sikt da, når du ser tilbake på hele det der, så en følelse av at du har med deg den erkjennelsen da. At det ikke noe som hjelper. At du har liksom, jeg har fallet meg prøvd alt liksom. Til og med å spist mengder med napoleonskake og strikket tøfler på psykiatrisk liksom. Med masse kunnskapsrike folk rundt meg som hadde en ambisjon, og det var å gjøre meg frisk. Og så det ikke noe forskjell.
Nei, og det husker jeg. Det hadde meg å... altså, kona mi har vært en veldig viktig støttsplamring. Når du har stått på som verst, så har du kunnet snakke da.
Ja.
Og sånn sett I ettertid, så det som jeg har snakket mye om, det liksom det med... når du går I en behandling, du får kanskje... at denne behandlingen skreddersydd for deg.
Yeah.
Dette, nå får du god behandling. Og så liksom, det ikke funker. Det ganske tøft.
Ja.
Da føler du deg, jagger meg, hva gjør vi nå?
Ja.
Sant?
Det treffer det aller dypeste, det som du har kjent hele livet, ikke sant? At faen, det noe feil med meg her. Så det skjønner jeg, altså. Det skjønner jeg. Jeg skjønner at det med, ikke sant? Så det, I stedet for å hjelpe, så gjør det bare verre.
Ja. Så det var en ekstremt tøff periode I mitt liv. Og det endte til slutt med, men det som det endte opp med til slutt, men der jo Crohn-sykdommen den som har størst tyngde, det at jeg ble ufør.
Ja.
På grunn av komplikasjoner med sykdommen, som gjorde at vi til slutt, selvfølgelig med dette... De ville vel egentlig at jeg skulle bli ufør allerede når jeg var 19, for da var jo sykdommen veldig... Men så var du redd, sant? Og du kjørte på og visste ikke noe annet. Du var bare redd for at toget skulle gå, og jeg ble hevet ut bak uten at jeg fikk være med på det toget, så livet skulle være.
Ja.
og det jo var jo en grunn til at jeg, dette med psykiatri og ble lagt inn og få hjelp, det at jeg skulle jo holde i arbeidslivet, jeg kunne jo ikke, var jo så redd for at alt sånt.
Mm.
Og etter jeg ble ufør, så har jo kronsykdommen på en måte vært, jeg har lært meg på en annen måte å gjerne leve med han, jeg har litt sånne ting som gjør at den lettere å leve med, men smerten og hjernkuler i brystet, den faktisk sterkere nå enn han var før.
Ja. Du har jo begynt å se på den da.
Ja, og det en annen ting der, som jeg kanskje føler på, altså det merker jeg når jeg, jeg er nesten litt redd for at, å si at at smerten er sterkere, men jeg jobber med han og sånt, jeg så redd for at det skal høres litt sånn corny ut, men ja, at det skal liksom bli for, men det å bli ufør for meg har gjort at jeg nå må våge å kjenne etter på hvordan jeg har det.
Mm.
Jeg må våge å bli kjent med roer, da.
Ja.
Og det har vært skremmende.
Ja, det er det. Det er på en måte som enda en spiker til i den der kista med at jeg ikke fikk det til, liksom. Jeg får det ikke til.
Ja.
Den uføretrygden. Så du har jo virkelig måttet gå inn i det da.
Mm.
Det er liksom, det er det som er virkeligheten din. Mm. Du er ufør, du har en kronisk sykdom.
Mm.
Og du har på en måte måttet innse at det er ikke noe som hjelper her. Så da må du gå inn i det da.
Mm. Ja. Og det har vært en sånn, det første året etter jeg ble uføretrygd da, så var det sånn, det var så skummelt når alle var gått.
Ja.
Og så kjente
på morgenen,
jeg, ja, mm. når døra gikk igjen, da ble det stilt, altså. Mm. Da ble det veldig stilt.
Ja.
Men så, og jeg følte vel på mange måter at middagen måtte være klar når de kom hjem, ting måtte være på G da, for jeg var jo hjemme og burde egentlig, sånn kjørte jeg på veldig mye i starten.
Ja, jeg hogget litt ved og...
Litt? Altså, det tok litt av da.
Ja.
For jeg måtte jo prestere noe på hjemmebane.
Ja.
Jeg kunne ikke bare være en pappe som ikke var noe annet. Hva skulle de si på skolen nå da?
Ja. Så det er liksom en desperat kamp. Minn meg om det du snakket om når du begynte på lærerskolen liksom. At veldig det er sånn desperat kamp om å ha en verdi her. Toget går liksom.
Ja. Mm. Det... men så... Så har jeg en liten prinsessa på 8 år. Og hun sa så kjekt til meg, pappa, jeg har egentlig litt lyst til å komme hjem, og så er ikke du hjemme. Det er litt kult, er det ikke det, pappa? Så kan jeg låse opp selv. Så tenkte jeg, jo, ja, Gud. Så litt innimellom der, så ble det litt sånn at jeg, før så var jeg god litt, jeg skulle gå lengst tur og alt det der. Jeg går ikke så langt. Men jeg kan være i skogen, ta min tur, sykle litt. Jeg har et fantastisk naust hjemme som jeg er en del i, og det å...
Jeg har fått noen bilder fra den naustet. Det er herlig.
Det er veldig fint. Mm. Men det å våge å være meg selv uten at jeg skal legge til rette for at de, når de kommer hjem, alt må være klart, men våge å padle den kajaken og bare være med den på en måte, eller... sitte helt i ro og se på måken, eller det høres litt kornig ut. Og jeg har veldig langt igjen, for jeg har en stor del av meg kjempe imot det inngrodde mønster i meg.
Det er ikke sikkert du har så langt igjen, for det kan være du dauer i morgen. Vet.
Jeg kan gå ut døra her, ikke? Så går det i null.
Ja. Så, men du har... det er det du jobber med i livet nå, da.
Mm.
Og det handler om er vel... egentlig å se hvis det ikke er feil at jeg har krons. Hvis det ikke er feil at jeg er uføretrygd da. Altså, hvis virkeligheten ikke er feil da. Hvem er jeg da? Hva skjer da? Hva kan jeg bruke livet mitt til da? Hvordan kan jeg forholde meg til den smerten jeg har da? Det er vel kjernen i det vi har snakket om siste tida, liksom.
Mm.
Så hvordan er det du, hva Hva gjør du da med den smerten da, når du går tur eller sitter i naustet, eller lurer på om du skal lage ferdig middag og støvsuge og hogge ved og sånn?
Mm-hmm. Jeg prøver å jobbe med jeg jobber mye med den her oppmerksomheten min.
Mm.
For det veldig jeg har utrolig god trening å gå opp til tankene. Bli sittende og høre på det drama som skjer der da.
Ja.
Og på en måte hva det heter, forbinde. At jeg forbinder meg med alt som skjer
ja.
I tankene og det drama. Og det jo med å skape en enorm uro, angst og men det å kunne være altså jeg trener veldig mye på å flytte oppmerksomheten min til kroppen da.
Ja.
Sånn som nå når vi på Norway Cup og det jo kanskje den, det jo en trigger point uten like men når det virkelig har vært tøft nå, så jeg synes det når det mye folk og hotell og fotball og alle skal være det å gå på rommet på hotellrommet få lov å være helt alene og øve på å flytte oppmerksomheten til jeg flytter det til beina.
Til beina?
Ja.
Mm.
Innimellom så føles det helt håpløst. Det skal jeg innrømme.
Mm.
Fordi at det går opp i radioen, så jeg kaller den. Opp i tenkeboksen.
ja.
Det har en enorm tiltrekningskraft å gå til hodet.
Mm. Det der det går automatisk, ikke sant?
Ja.
All oppmerksomheten går til hodet helt automatisk. Det det du har lært deg, ikke sant? Gjennom ja. Et langt liv.
Ja.
At oppmerksomheten må være i hodet om og tankene, og det veldig viktig, og bla, 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 bla. Så det å flytte ned et annet sted veldig utfordrende.
Ekstremt. Samtidig så og når jeg spiser, så prøver jeg å være til stede med det jeg gjør. Og det sånn som når jeg har mye fritid, så det å gå til nauste, jeg synes det å padle er utrolig fint.
Ja.
Før var jeg nok mye mer at jeg drog strikken litt langt der også, sant? På turgåing og sånt, men det jeg trenger ikke gå så langt, men bare prøve å være der jeg er.
Ja.
Det trener jeg på.
Ja. Har du noen gang ikke vært der hvor du er?
Den visste jeg kom. for å være helt ærlig med deg, Helge, ja.
Ja.
Når tankene har tatt helt av,
ja.
Og radioen så har du følt deg du føler deg ikke til stede i deg selv
nei, men det skjønner jeg men har du vært et annet sted da?
Nei, jeg har jo ikke det
nei, så men oppmerksomheten din har vært på tankene
akkurat
ja. Og det det den gjør automatisk, ikke sant? At veldig ofte så går oppmerksomheten til tankene så det du gjør da når du sitter alene på hotellrommet og du prøver å flytte oppmerksomheten ned til kroppen og ned til beina, og så har jo vi snakket om det du kaller jernkula.
Jernkula.
Jernkula i brystet, ikke sant?
Mm.
Så du har en veldig sånn sterk fornemmelse at det sitter noe i brystet, som er ubehagelig.
Enormt.
Og det den smerten du har hatt med deg hele livet.
Du sa det så, meg og deg hadde en time her, det er ganske lenge siden nå, og så avslutter du timen med, rett før så sa du, Roar, du har nok hatt det sånt nesten hele livet. Og da, etterpå, så tenkte jeg, ja, det stemmer det.
Ja.
Hvis jeg tenker tilbake, så har på en måte den jernkule vært en enormt stor del av mitt liv.
Ja. Vet du, når du sitter og snakker om det nå, ikke sant, så hører vi jo det. Fra ungdomsskolen, til videregående, hvor du ikke skjønner en dritt, til trafikkulykke, og liksom alt som har skjedd i livet ditt da. Alt det drama som har skjedd i livet ditt, som har på en måte tatt oppmerksomheten vekk, egentlig da, fra den smerten å være deg.
Mm.
Det har hatt den funksjonen, ikke sant? Mens smerten i brystet da, jernkula, den har vært der, du kan logge tilbake den, ikke sant? Og så bare at før så var det en krig mot den. Det var sånn, det kan ikke være sånn. Så jeg bare legger inn, jeg bare kjører meg selv i grøfta liksom, for at jeg kan ikke ha det sånn. Mens nå er det en jernkule der fortsatt, men du har et annet forhold til den da. Innimellom.
Innimellom. det som gjør kanskje jeg kjenner på veldig mye skam, tror jeg. Mm. Og spesielt knyttet til familie.
Ja. De nære.
Mm. Og den skammen og den følelsen av å ikke være god nok, og ikke følelsen av å ikke ja, være i jobb, og gjerne gi de det som instruksjonsbok og sa til oss når vi ble gift og jobb og alle ungene. Yeah. Altså, den kjenner jeg på enormt.
Ja. Yeah.
Og sånn i ferietider så tror jeg da strever jeg med å kunne altså det som dere har snakket om og sånn i uroskolen, dette med å legge seg inn til smerten.
Yeah.
Jeg synes det så vanskelig.
Det vanskelig. Det vanskelig. Mm. Men jeg vet at du får det til også.
Mm. Mm.
Og så noen ganger så får vi det ikke til. Ikke heller. Og det er vanskelig.
Det.
Men det er jo en ny måte å forholde seg til livet på, da.
Mm.
Si at det er den skammen der.
Mm.
Det er den som er viktig, liksom. Ja, jeg vil kjenne på den skammen.
Mm.
Det er jo skammen som har vært med deg i all den smerten ja. Hele livet, ikke sant?
Det er.
Skammen av å bli lagt inn på psykiatrisk, liksom. Jeg fikser ikke livet, jeg må inn her.
Mm.
Så, den skammen er der, da.
Mm.
Og den hjernekula, eller smerten i kroppen, da, den kan hjelpe oss til å huske på det.
Mm.
Ja, det stemmer, ja.
Mm.
Sånn var det.
Sånn var
jeg glemte det litt igjen.
Ja, ja.
Fokuset gikk til tankene, ikke sant?
Mm.
Men jeg tror det er en av de viktige tingene smerten kan gjøre for oss, er å si, hei, se her da.
Mm.
At du kan, da kan vi huske på det, ikke sant? Å ja, stemmer det. Sånn som du gjør det på Naust, eller på morgenen på hotellrommet nå, liksom. Ja. Så jeg synes det er en så fin historie. Jeg synes, altså det er jo smertefullt å høre på, liksom. Det er veldig lett å sette seg inn i at du har hatt mye vondt i livet, da.
Mm.
Og selv om jeg hverken har vært i trafikkelykke, eller har krons, eller, så kan jeg jo kjenne meg inn i det. Den kampen om å prøve å få det til. Kampen om å få lov til å være noen, å høre til, toget går, alt det du snakker om, liksom. Jeg synes det er veldig, det er fint, og det er modig at du vil dele det.
Ja, altså, jeg må innrømme at når du sa til meg, Roar, jeg har så lyst til å lage podcast med deg. Og så, du kjente jo bare at det var kanskje, du satt, inne i sånn der dynamittkubbe, og så tente du på den.
Ja.
Den har jeg kjent på.
Ja.
Samtidig for meg, så tror jeg det, den ene siden av det er å prøve å formidle kanskje dette med å få hjelp til å takle dette om å bli kronisk syk, da.
Mm. Ja.
Fokus på, for det er jo veldig mange unge i dag, jeg synes vi hører mange som blir syk, da.
Mm.
Og nye ting og kronsykdom er jo dette med å ha mage-tarmsykdommer, det er jo når jeg fikk den så var det jo ikke så mange som hadde det.
Nei.
Men det å jobbe med menneske, ikke bare det fysiske, operere, sende de ut i livet, du skal ha med deg noe som du skal bære et helt liv.
Ja.
Og det synes jeg er utrolig viktig at det er fokus på, da.
Ja.
For tenk, altså når vi snakker om uro, en ting er uro til livet, men når du i tillegg da får en ryggsekk som er ganske tung, så vil jo uroen eskalere, og hvordan blir livet, og spesielt ungdom, da.
Ja.
Det å bli syk tidlig, føle at det livet på en måte, hva skjer nå?
Mm.
Det å på en måte ha fokus på hele mennesket, da.
Ja.
Ikke bare den fysiske operasjonsbiten og piller og medisiner som er viktige, da, selvfølgelig. Jeg har jo et veldig flott helsepersonell som hjelper meg. Men det å ha noen som kan hjelpe deg å takle uroen, da. Takle det som gjør jækla vondt.
Så nå går vi mot slutten, da, så nå kan du få lov å avslutte med det. Da.
Ja.
Så hva er det skal være? Da? Hva er det helsepersonell kan gjøre?
Mm.
Hva er det de som er syke kan gjøre? Hva det familie og de nære kan gjøre for noe, liksom?
Åh, det var et stort spørsmål.
Ja, veldig stort spørsmål.
Men jeg tenker, det, og det vanskelig, men hvis din sammen kan på en måte lære å omfavne litt den sykdommen din, du skal ikke liksom bære på den og tenke på den, og liksom, men det å lære å takle at ja, du er syk.
Ja.
Hvordan er det?
Ja, ta det inn liksom.
Ta det inn. Og fordi at det sånn, så for vår del som familie og mor og far, sant? Altså de var jo den frykten der, og med bare, nei, du må gå på skole, du må få deg jobb, sant? Det stresset der, i stedet for, hvorfor var det ingen som satt oss ned, og hva er det som skjer nå med oss? Hvordan skal vi takle dette sammen? Kan vi se på det i lag med noen som kan det? For det skapte jo like mye uro for mine foreldre, sant? Og det å lære å takle at sånn ble livet, men det går, det også.
At det ikke noe feil. Det ikke bare meg som blir syk i dette livet, liksom. Noen mister et bein eller en arm, og noen får mage- og tarmsykdom, og andre får noe annet, liksom. At det er en del av livet, da, å bli syk.
Ja.
Så ta det inn, være åpen om det, se om det er mulig å snakke om det, liksom.
Og så tror jeg, altså jeg hadde fantastisk gode samtaler med hun som ble min sånn kontaktperson på når jeg var innlagt. Så det var alfa og omega. Men jeg tenker, uten at jeg skal hive ut en brandfakkel der, sånn, men dette med å prøve å lære seg kanskje også takle den smerten som du føler at du, når jeg ble møtt med at du skal bli frisk fra dette, så har du på en måte lagt ut et kort som kan føre til at ja, hvis du ikke blir frisk da.
Ja, nemlig.
Sånn som jeg satt og følte jeg fikk ikke til behandlinger.
Nei.
Dette funket ikke på meg.
Nei.
Da får du en slags fallitt. Så det er jo noe som jeg tenker kjempeviktig til å se på.
Ja, på psykiatrisk liksom.
Ja, jeg tenker det.
Ja. Det der at ja, det er vondt liksom. Det å lære seg å ha det vondt i stedet for å prøve å bli frisk.
Ja, det som jeg tenker på uroskolen, som jeg, en av de første podcasterne jeg hørte, det å takle å ha det dårlig. Det er for meg en viktig ting.
Ja.
Det å takle at ja, det er revva nå. Ja. Men hvordan er det å ha det revva?
Nemlig.
Jo, det kjennes sånn ut.
Ja, det kjennes sånn ut.
Ja.
Og kan jeg ha det sånn?
Akkurat.
Ja. Ja, det synes jeg er fint. Det synes jeg er en fin avslutning.
Ja.
Det å takle å ha det dårlig.
Mm.
Det å lære seg til å ha det dårlig.
Mm.
Det er det handler om mye, synes jeg da.
Ja, jeg tror det.
Ja, men så bra. Tusen takk, Roar. Det er som vanlig en stor glede å få snakke med deg og høre på din livsvisdom.
Ja, det er fint sagt.
Ja. Så da håper vi at noen får noe ut av det her. Og hvis du får det og har lyst til å dele det, så kan du sende en e-post til helge@uroskolen.no og komme med kommentarer, ønsker og andre ting som du har lyst til å dele. Så da sier vi bare takk for i dag.
Tusen takk for det. Ha det bra.